Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Nzala kata bilembo ndai na tala hone lembo lido sote po mutu ayaka te ko se plendre azolia mingi me mutu avoya na plente na zokonda ndetango kotuna ye eske ozosala regime ote eske ozolia bien ndako loba ah monganga kutu na moni nikona azolia kutu mingi mais nous avons perdu kilo. Vous dites, il y a mingi, et ça, vous avez découvert la mona moutina. Mais nous avons dit, il n'y a pas mon ganga, alors, docteur n'a pas eu la mingi, Nicolas. Nous avons dit, il y a un peu de kilo. Nous avons dit, il y a un peu de kilo. Tant que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons complément dans la messe. Tant que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit les malades à probater docteur écoute nous avons lié mingi pour la moitié nous avons perdre kilo nous avons lié mingi pour la gagner poids mais nous avons moins nous avons continué de perdre poids malgré nous avons lié kilo voilà comment nous avons accepté la politique à mouvement.
Ah matondo mingi docteur il est comme sous pesali et extrême fatigue au lobela qui est en déjà mon toza ko limba mingi au mona kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme ni on se valu c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes au zo le kana kati ya ndote ya moto il y a une modification na kati ya organisme l'ingé soutali et mati et sali que ils ont un niveau de hormones naïe ils ont un niveau de protéines naïe ils ont un niveau de lipides naïe et pour ça que vu que j'ai l'insuline et l'ingé a pour créer acidité dans la carte d'autre l'ingé soutali et que je suis quand même dans la carte d'acidité et que je suis dans la carte d'acidité naïe. Alors c'est tout ce mécanisme là la protéine naïe pour que l'ingé dégradé lipides l'ingé dégradé mais comme on a bassin et nions, milliers de nions, soit les dates là-bas. Déshydratation, et peut-être en fatigue, la protéine qui tue, la lipide est dégradée. Alors, le mécanisme nions, soit on a peut-être tous les signes comme on a pour Samaï, le Soumanini, le Mba, vision floue, on est comme un petit peu temps de la complication, et comme il a pas terminé. On a beaucoup de choses, voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous un poso d'ailleurs, le poso p, au moins et zo qu'on l'accepte moins bilimbo que azali n'zoto malamoté. Pour l'année, comment qu'on a niveau y a le poso p les sous.
Bon, le poso va en fatigue. Pour l'expliquer dans mon poso, ma fille y a le poso. Ok. Azali na super le commentaire, il est hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, pour l'Ifagie, vous allez consommer à Mindy, pour l'Imérie, comme elle a maille Mindy, pour l'Ipsi, de Batissi, perte à poids. Maintenant, après l'Imboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka